Vraciam sa späť k prvému čítaniu, veď to už druhý týždeň na pokračovanie rozoberáme knihu Exodus a ponajprv sme sa tak ponorili do tej drámy, ktorá po 400 rokoch v Egypte, ako tam Izrael spočinul, nastáva, keď faraón už Jozefovo dielo nepozná, úplne iná situácia i náboženská, politická je a postupne sa vytvára genocída voči včerajším ľuďom Izraela. Dielo Mojžiša, ako je to dielo Božie, Boh si ho pripravuje, akým spôsobom on odpovedá, a potom už samotné konanie Mojžišovo, keď skrze 10 znamení faraóna prehovára, alebo pred ním tou Božou autoritou svedčí, že je tu niekto väčší, kto Mojžiša posiela, aby vyslobodil ľudí z ťažkostí a trápenia z otroctva v krajine Egypta. My sme, keď sme začali hovoriť, včera som tak zhrnul to piatočné i pondelňajšie čítanie, začal som hovoriť o tom procese centrálneho zážitku Izraela. V zásade spomínam dva, vyslobodenie z Egypta a potom fenomén babylonského zajatia, ale keď si ich mám tak dať na váhy, tak toto aktuálne, čo práve počúvame, je predsa len tým dôležitejším centrálnym zážitkom, skúsenosťou starobilého Izraela, na čom je postavený i judaizmus ako taký, Tóra, nielen v tom až treťom slova zmysle hebrejského zákon, ale skôr ako cesta, ako poznanie, učenie, spôsob života a teda všetko to, čo oni zakúsili od Boha, ktorý ich zachránil a ktorý v nich konal. Je to proces. Započal práve tým 10. znamením, tým bytostným zatrasením s Egyptom, tou smrťou prvorodených, čo sme včera rozoberali, ako pány takéto niečo môže použiť a zároveň i skutkom viery a skutkom zmluvy, ten baránček obetovaný, úkon viery, uveril som Bohu, Boh nás môže zachrániť, tie vera je dverí natreté krvou baránka, verím, že Boh chráni a uchráni tento dom pred smrťou a bude nás prevádzať. Úkon zmluvy jem z toho barančeka, mám účasť na zmluvnom vzťahu, to hebrejské berit, človek a Boh, zmluva vytvorená, vzťah uzatvorený a spoločná cesta a to, že jem z toho barančeka vyjadruje, ja som účastný, na mňa sa vzťahuje to Božie prisľúbenie, to slovo Mojžišovo, ja budem zachránený a slobodu od pána dostanem. Potom prichádza už tá zloba alebo hnev, keď sa ten strach rozležal a my sme spomenuli, ako prenasleduje Izraelitov elitná jazda, bojové vozy, v tom čase najelitnejšia armáda a vec to úplne jasná. Tí chlapi, tie ženy, tie deti, tí staručky ľudia, tie voly, ten dobytok, tie ovce, to všetko krokom šlo a nemali šancu sa postaviť proti tejto armáde. To boli jasné jatká, ktoré ich čakali, že budú v krvi utopení za to, akým spôsobom skrze smrť prvorodených z Egypta vychádzali. No a preto vlastne ten proces vyslobodzovania, zážitku, skúsenosti smeruje až k prechodu cez Červené more, o čom sme dnes počuli. Je to dielo zázraku Boha. Pán, ktorý ponúka Izraelu, aby mohol týmto spôsobom zakúsiť, že je tu niekto oveľa väčší než akákoľvek moc vtedajšieho pozemského sveta. Častokrát sa hovorí, či teda tá potopa bola, či ten prechod cez Červené more, či bol, či nebol, či zázrak sa uskutočnil, či nie. S dospelými katechumenmi, keď máme stretnutie, i toto si na paškal berieme, do akej miery tie jednotlivé hypotézy môžu, nemôžu byť pravdivé a v konečnom dôsledku vždy prichádzame k tomu znameniu Boha, k tomu zásahu Boha, k tomu dielu, skrze ktoré na zázrak Boží, ktorý pôsobí, títo ľudia suchou nohou prechádzajú a sú zachránení. Faraón zatopený a padla celá jeho armáda, všetka tá zloba alebo všetko to nebezpečie, ktoré mohlo Izrael sprevádzať. No a skrze toto, ten prechod cez Červené more, môžeme povedať, že sa napĺňa a završil ten centrálny zážitok, tá centrálna skúsenosť Izraela. V čom je centrálna? Častokrát, keď prednášam o informačnej spoločnosti, rád sa dotýkam témy zmeny paradigmy, teda podstaty tej spoločnosti, hĺbky vzťahov a tých základov spoločenských ako takých, no tu môžeme povedať, že ide o zmenu duchovnej paradigmy, teda tej podstaty vnímania alebo chápania Boha ako takého. U Abraháma sme hovorili a u patriarchov, že tam bolo to pochopenie alebo videnie, že Abraháma oslovuje Boh, ktorý je iný než ostatní bohovia. Vnímal geng bohov, polobohov okolo seba, sú rôzni, ale to je jeden z nich, ktorý osobitným spôsobom do môjho života vstúpil, sa ma dotýka, ma chráni, ma vedie, mu na mne záleží, ma životom sprevádza. Boh, s ktorým sa vzťah tvorí, živý a skutočný, na ktorom je potom postavená cesta starobilého Izraela. Tu prichádza ďalší krok a tá zmena. Izraeliti zakúsili na svojom vlastnom živote, že my máme Boha, ktorý je mocnejší než iní bohovia. Buďme doboví, 3200 rokov pred nami sa toto stalo. Tí ľudia stále si neuvedomovali monoteizmus alebo jedno absolútne bytie, vnímali iní bohovia. Čím mocnejší národ, čím mocnejší vládca, tým mocnejší boh, tým väčšia moc toho božstva. A to je boh, ktorý je mocnejší než faraónovi bohovia. Tá skúsenosť boha, ktorý je mocnejší než iní bohovia. To je ten druhý stupínok, to ako postupne sa príde až k neskorému judaizmu a k tej úplnej istote a tomu zjaveniu a pochopeniu a prijatiu jedného absolútneho bytia, jedného jediného Boha. A to je postupné stupienky, tá skúsenosť, náš Boh je mocnejší než iní bohovia. Na hlavu porazený faraón s jeho elitnou armádou a my sme slobodní. To je tá druhá vec, tento mocnejší Boh tú moc používa pre našu slobodu. Náš Boh je Bohom slobody. To bolo niečo veľmi zvláštne pre vtedajšiu dobu, lebo Boh buď sa ho báli, alebo niečím uprosili, obe tie také onaké prinášali, pri kanánskych božstvách sme to spomínali, aké obety, alebo o čo vlastne išlo, teda tie vzťahy boli na niečom úplne inom voči Bohu postavené a niečo úplne iné. Stále sa cítili vo veľkom područí a v tom strachu a v tom jednoducho on s nami nejakým spôsobom hýbe. Tá skúsenosť, my čo sme boli zotročení, tej smrti chlapčekov na genocídu určení, zničení pri stavbe tých zásobovacích miest egyptských. My máme Boha, ktorý nám slobodu dáva, ktorý nás, ľudí zotročených, slobodnými robí a pred svoju tvár stavia. Teda skúsenosť Boha slobody. Máme Boha slobody. A to tretie, to prehlbené nie toho vnímania vzťahu náš Boh a my. Máme Boha, ktorý pozerá na ľudí biedných. Tiež jeden z tých nezmyslov alebo nonsens tedajšej doby, že Boh mocný a svätý je Bohom otrokov a ľudí tých úplne posledných v egyptskej krajine. To nie je možné. Áno, máme Boha Abraháma, ale Abraham to bol veľký muž svojej doby. Jasné, že má vznešeného Boha a Boh pri ňom stál. Ako môže stáť pri nás? Keď ani za fajku močky nestojíme, keď sme nič pre tých, ktorí nad nami vládli a ktorí s našimi životami zametali. A my sme zakúsili, že keď sme ničím v tej egyptskej krajine, na smrť odsúdení, že sme Bohom milovaní a že Bohu na nás záleží a že nás sebe volá a že pri nás stojí a že nám pomáha a novú cestu nám dáva. Takže toto je to, čo prispelo k tej zmene paradigmy toho bytostného chápania vzťahu voči Bohu a vnímania Boha ako takého, že náš Boh je mocnejší než iní bohovia, že tento Boh je Bohom slobody a že Bohom ľudí slabých skláňa sa k človeku, aby zachránil človeka a je to Boh, ktorému na človeku záleží. Na tomto sa potom je už postavené to, čo budeme neskôr hovoriť, že Abrahamová zmluva bude povýšená na Mojžišovú zmluvu záväzku. Teda na tej zmene chápania a na vnímaní Boha, aký je potom ďalší stupeň starozákonnej zmluvy a hlbší, intenzívnejší vzťah putovania Boh a človek. A tá formácia, to vedenie starobilého Izraela. To, čo by som rád ešte spomenul, je vlastne ten záver dnešného prvého čítania. Ak ste si všimli, neznelo po prvom čítaní, počuli sme Božie slovo, je to vlastne rovnaký prípad ako na veľkonočnú vigíliu, keď sa to tretie starozákonné čítanie číta, prechod cez Červené more, že totiž to prvé čítanie hneď prechádza do toho chválospevu priamo z knihy Exodus, ktoré ktorý znel i dnes ako responzóriový žalm, teda časť z neho, úryvky z neho, kde Izrael spieva Bohu novú pieseň. A práve preto spomínam tú novú pieseň, lebo táto nová pieseň sa častokrát spomína a vrcholí v knihe Zjavenia ako pieseň baránka, pieseň vykúpených. Je to pieseň tých, ktorých Boh zachránil, ktorí sú oslobodení a Bohu patria. A s Bohom majú svoj život naplniť. A ona je ako predobraz použitá pre všetku tú novosť a ten nový život, alebo tú novú cestu, ktorú človek môže zakúsiť, keď potom v plnosti na Kristovi účasť má, na krste a na viere, na oslobodení, na daroch ducha a potom naplno dare večného života. Zbožtení, ktoré nám Pán ponúka. O čo teda ide? Ide o to pozvanie, aby sme si my znova a znova v našej viere uvedomili, akého Boha máme. Tá na konci prvého čítania spomenutá bázeň, ktorú pred Pánom mali, milujúca úcta, aby sme v sebe obnovovali uvedomí moci Boha, ktorá je na to použitá, chce byť na to použitá, aby sme boli zachránení, aby sme vnútorne slobodnými sa stali, aby sme hĺbke vzťahu voči Bohu kráčali a zakúsili, nech sme akokoľvek krehký, slabý, padáme, ťažkosti zažívame, skláňa sa k nám, po mene nás volá a chce nás prevádzať, aby sme i my, až príde čas, mohli spievať pieseň Baránka. Tú radosť z daru vykúpenia a spásy, ktorú nám Ježiš prináša. Aby sa tak stalo, treba nielen to vedomie Božej moci, ale i to prispenie, ktoré my sami môžeme dať. Skúsme teda podľa dnešného evanjelia naozaj žiť tak, aby sme plniac vôľu nebeského Otca boli bratmi, sestrami nášho Pána Ježiša Krista. Amen.